Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli na naš talas. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Lobiranjem protiv Kosova Srbija krši sporazum o putu ka normalizaciji odnosa, saopštila Evropska unija. Američki ambasador u Beogradu Christopher Hill kazao da će normalizacija odnosa sa Prištinom, a ne formalno priznanje Kosova, biti uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Na vrhu agende samita G7 u Italiji je američki predlog pomoći Ukrajini od 50 milijardi dolara zamrznute ruske imovine. Evropski sud pravde kaznio Mađarsku sa 200 miliona eura zbog nepoštovanja prava o azilu. A u prilozima koje smo pripremili možete između ostalog čuti što kažu iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini o budućoj nadležnosti evropskih graničara iz Frontexa u toj zemlji.
Službenici koje rasporedi Frontex će konstantno biti pod komandom i kontrolom svojih kolega iz Bosne i Hercegovine.
Više od polovine crnogorskih ministara nije dalo Agenciji za sprečavanje korupcije saglasnost za uvid u bankovne račune. Ministarka evropskih poslova Maida Gočević u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa pojašnjava njen razlog.
U trenutku davanja izvještaja o prihodima i imovini nisam imala povjerenja da finansijske podatke stavim na raspolaganje instituciji čiji je ugled bio narušen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija je prvi put potvrdila da Srbija krši sporazum sa Kosovom time što se aktivno angažuje u sprečavanju članstva Kosova u međunarodnim organizacijama. To je prvi put da Evropska unija jasno potvrđuje da i Srbija krši dogovor koji su lideri Beograda i Prištine prošle godine postigli u Briselu i Ohridu. Opširnije Đeračina Tuhina.
Zvaničnici Evropske unije navode da Srbija krši sporazum o putu ka normalizaciji odnosa sa Kosovom time što se aktivno angažuje u sprečavanju članstva Kosova u međunarodnim organizacijama. Sporazum o putu normalizacije je važeći i obavezujući u celini i za Kosovo i za Srbiju. Ovo uključuje član 4 ovog sporazuma. Lobiranje Srbije protiv Kosova je jasno kršenje sporazuma, izjavio je Peter Stano, portparol Evropske unije, u izjavi koju je dostavio medijima. Ovo je prvi put da Brisel javno potvrđuje da Srbija krši sporazum koji je sa Kosovom prošle godine postignut u dijalogu. Član 4 sporazuma navodi da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Srbija se u međuvremenu aktivno angažovala protiv težnje Kosova da postane član u međunarodnim organizacijama. Ovog proleća u Srbiji je formirana radna grupa za sprečavanje prijema Kosova u Savetu Evrope. Sa druge strane, upitan da potvrdi da li je međusobno priznanje cilj dijaloga o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, portparol Evropske unije Peter Stano je samo naveo da se stav Brisela oko ovog pitanja nije promenio i, kako je naglasio, ostao je isti kao što je više puta prenošeno u prošlosti i kako je navedeno u kriterijumima za pristupanje. Međutim, jedan zvaničnik Evropske unije je poručio da Srbija ne može da postane članica Evropske unije bez normalizacije odnosa sa Kosovom. Sada i Ohridski sporazum zapravo to prilično jasno predviđa. Ako nema napretka u normalizaciji, nema napretka u pristupanju, poručio je ovaj zvaničnik Evropske unije. Obaveze Srbije koje proizilaze iz dogovora u Ohridu postale su formalno integralni deo pregovaračkog procesa u pristupnom procesu između Beograda i Brisela. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Budući direktor Bezbednosno-informativne agencije Srbije Vladimir Orlić jedan je od visoko pozicioniranih vladajućih naprednjaka. Na čelo obaveštajne službe dolazi iz Skupštine Srbije, čiji je predsjednik bio nešto više od godinu dana u prethodnom mandatu. A pre toga je u više navrata bio poslanik. U Skupštini se nije zadržao dugo, ali će ostati upamćen po maniru predsjedavanja sednicama.
Bruko jedna iz sramoto. Duvate u te vuvuzele, nemojte samo ponovo da odvalite deo kupe kao juče, stileđije i huligani. E ajde vi što ste lopovi i što volite da se podsjećate kakvi ste lopovi bili i ostali.
Pratile su ga optužbe zbog onemogućavanja predstavnika opozicije da se izbori za reč i u televizijskim emisijama. Orlić u Srpskoj naprednoj stranci, čiji je član od osnivanja 2008. popeo na partijskoj lestvici do člana predsjedništva i podpredsjednika glavnog odbora. Šta još stoji u zvaničnoj biografiji Vladimira Orlića i šta ga preporučuje za poziciju prvog čoveka srpske tajne službe? Potražite na slobodnaevropa.org.
Zgrada kancelarije Ruske ambasade u Bosni i Hercegovini, koja je otvorena u Banja Luci, u vlasništvu je Srpske pravoslavne eparhije. Podaci su iz katastra uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove tog entiteta. U jeku ruske agresije na Ukrajinu, Rusija je proširila diplomatsko prisustvo na Balkanu, otvarajući u elitnom dijelu Banja Luke kancelariju svoje ambasade. Time je Bosna i Hercegovina postala jedina zemlja Zapadnog Balkana u kojoj je omogućeno širenje diplomatske misije Rusije, nakon što je ta zemlja započela agresiju na Ukrajinu 2022. godine. Marija Augustinović.
Eparhija Banja Lučka ustupila je svoju vilu ruskom diplomatskom predstavništvu u Bosni i Hercegovini, koje je udaljeno 100 metara od zgrade vlade Republike Srpske. Iz eparhije nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o detaljima pod kojima je njihov objekat ustupljen ruskoj ambasadi, a za razgovor o tome nisu bili dostupni ni u ambasadi Rusije u Bosni i Hercegovini. Kancelariju, čije je otvaranje dogovorilo Ministarstvo vanjskih poslova godinu ranije prije nego što je Rusija napala Ukrajinu, otvorili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ambasador Rusije Igor Kalabuhov. Vila u kojoj se nalazi dio je ambijentalne cjeline koja je 2017. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Govori Miroslav Malinović, šef katedre na Arhitektonsko-građevinskom geodetskom fakultetu u Banja Luci.
Kuća je bila originalno u vlasništvu Zanske Milić. Ona je prema arhivskim izvorima sagrađena 1902. godine. Bila je u privatnom vlasništvu te gospođe koja je kuću ostavila crkvi, to jest eparhiji Banja Lučkoj, bukvalno kao za ostavštine.
Srpska pravoslavna crkva zvanično se vodi i kao investitor gradnje rusko-srpskog hrama, uz koji se gradi i rusko-srpski kulturni centar u Banja Luci. Hram bi također trebao biti izgrađen u blizini zgrade entitetske vlade, a kamen temelja postavljen je 2018. godine. U prve dvije godine gradnje vlada Republike Srpske izdvojila je oko 2 miliona eura, a na upit koliko novca je ukupno izdvojeno nije odgovorila. Prilikom početka izgradnje hrama rečeno je da su se inicijativi za izgradnju odazvali predstavnici organizacije Imperatorsko pravoslavno palestinsko društvo. Miladin Mitrović, predsjednik filijale te organizacije u Republici Srpskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa da u gradnji nema kašnjenja, ali nije odgovorio na pitanje koliko će ona koštati i ko su financijeri.
Nezahvalno je, gradi se onako kako se pojavljuju sredstva, to grad je eparhija Banja Lučka uz sredstva koja su, kao i svaki drugi religiozni objekat, prilozima vjerni, religiozni objekat kao i svaki namijenjen prije svega za vršenje svetog bogosluženja, i to nema nikakve ni politike, ni subjektivizma.
Otvaranje kancelarije Ruske ambasade u Banja Luci predstavlja nastavak politike bliskosti između Banja Luke i Moskve. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je pod sankcijama Amerike i Velike Britanije, 5 puta se sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom od početka ruske agresije na Ukrajinu, od čega 2 puta tokom ove godine. Stranke okupljene oko Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata uporno blokiraju provođenje međunarodnih sankcija Rusiji, kojima se Bosna i Hercegovina priključila od početka rata u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Graničari Evropske unije pod komandom 2 entitetske ili 10 kantonalnih policija uslov je vlasti Republike Srpske, na koji je Evropska unija pristala da bi počeli pregovori o sporazumu Bosne i Hercegovine s Agencijom za evropsku graničnu i obalnu stražu, Frontexom. Dodatni zahtjev je da se službenici Frontexa raspoređuju na teritoriji Bosne i Hercegovine isključivo ako to odobre i lokalni MUP-ovi. BiH je jedina zemlja regije koja nema potpisan sporazum o statusu Frontexa, kako se formalno naziva. Saradnja s Frontexom je bila jedan od uslova za otvaranje pristupnih pregovora o punopravnom članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Detaljnije Predrag Zvijerac.
Predstavnici Republike Srpske tražili su da Ministarstvo unutarnjih poslova ovog entiteta bude vidljivo u sporazumu s Frontexom, kao i ostale od ukupno 16 policijskih agencija Bosne i Hercegovine, od kojih svaka ima svoje nadležnosti. U drugom entitetu Federaciji BiH unošenje entitetske policije u sporazum s Frontexom smatrali su pokušajem neustavnog prijenosa nadležnosti iz države na entitet i na to nisu željeli pristati. Konsenzusom, na koji je okvirno pristala i europska strana, službenici Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu trebali bi biti pod komandom granične policije Bosne i Hercegovine dvije entitetske ili 10 kantonalnih policija. Dodatno bi se službenici Frontexa raspoređivali na teritoriji BiH isključivo ako to odobre i lokalni MUP-ovi. Ferdinand König, glasnogovornik delegacije EU u Bosni i Hercegovini, potvrdio je dio koji se tiče buduće nadležnosti europskih graničara.
Službenici koje rasporedi Frontex će konstantno biti pod komandom i kontrolom svojih kolega iz Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja regije koja nema potpisan sporazum o statusu Frontexa, kako se formalno naziva. Suradnja s Frontexom bila je jedan od uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora o punopravnom članstvu BiH u Europskoj uniji. Sporazumi sa Crnom Gorom i Sjevernom Makedonijom potpisani su 2023. a sporazum sa Srbijom dobio je zeleno svjetlo Vijeća Europske unije 30. maja ove godine. Novi prijedlog sporazuma i uvjetovanje iz Republike Srpske, nijedan od ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine koji dolazi iz federacije, nije želio komentirati, jer su pregovori s Frontexom još u toku. Mirko Kuprešaković, direktor granične policije BiH, koji je na čelu tima za pregovore, nije želio ni potvrditi niti demantirati navedene detalje, kazavši tek da je granična policija iznimno zainteresirana da ima ovaj sporazum i da bude u sustavu Frontexa.
Razgovori traju, procesi traju, sigurno da će to trajati jedan period, ali nisam vam u mogućnosti sad dati iz profesionalnih razloga te bitne segmente koje bi vas zanimali dokle je što došlo i šta se uradilo.
Sporazum BiH sa Frontexom mora prvo odobriti Vijeće Europske unije, odnosno ministri policija država članica. Nakon toga ide pred Europski parlament, koji mora dati suglasnost, a potom natrag u Vijeće EU. Sporazum mora odobriti i parlamentarna skupština BiH te tročlano predsjedništvo. Na ovim instancama postoji mogućnost entitetskog ili etničkog veta. Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine nedostaje oko 600 policajaca, prema sistematizaciji iz 2005. godine, kad nije bilo ni govora o migratskoj krizi. Nova sistematizacija s uvećanim brojem graničara nikad nije ni upućena prema Vijeću ministara BiH, državne vlade koja ju mora odobriti. Trenutno oko 1800 graničara je zaduženo za čuvanje više od 1500 km granici. Oko 600 graničnih policajaca će otići u mirovnu do 2026. godine. Ako bi BiH svake godine školovala po 100 graničara koliko su joj kapaciteti, za popunjavanje trenutno nedostajućih 600 graničara trebalo bi 6 godina. Zbog nedovoljne popunjenosti granične policije, u čuvanju granice je prošle godine pomagalo oko 700 policajaca MUP-a Republike Srpske i kantonalnih policija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, premijer Milojko Spajić, više od polovine članova njegove vlade i gotovo 2/3 poslanika nisu omogućili Agenciji za sprječavanje korupcije uvid u bankovne račune. Međutim, vrijeme biranja između davanja i nedavanja saglasnosti je završeno. Po novom zakonu agenciji više neće trebati saglasnost kako bi pristupila podacima sa računa funkcionera i članova njihovih porodica. Više ćemo saznati od Miloša Rudovića.
Osim premijera Milojka Spajića, još 12 od ukupno 22 člana njegove vlade nije dalo saglasnost Agenciji za sprečavanje korupcije za uvid u bankovne račune. Radio Slobodna Evropa poslala je upit svim tim ministrima, ali je na pitanje zašto nisu dali saglasnost odgovorila samo ministarka evropskih poslova Majda Gorčević.
U trenutku davanja izvještaja o prihodima i imovini nisam imala povjerenja da finansijske podatke stavim na raspolaganje instituciji čiji je ugled bio narušen.
Navela je Gorčević u pisanom odgovoru. Govoreći o agenciji, ministarka ističe da je njen kredibilitet doveden u pitanje, posebno ističući slučaj nedavnog hapšenja direktorice Jelene Perović. Perović, koja je umeđu vremenu puštena da se brani sa slobode, sumnjiči se za zloupotrebu službenog položaja. Ona je negirala krivicu. A pristup računima inače služi agenciji da provjeri da li su crnogorski funkcioneri prijavili sve i prave prihode. Pristup nisu dali ni čelnici same Agencije za sprečavanje korupcije, sudi Ustavnog suda, glavni specijalni tužilac i mnogi drugi. A godinama opada broj funkcionera koji nisu dali saglasnost da agenciji daju uvid u njihove račune. U godini kada je agencija zvanično počela sa radom, 2016. saglasnost za pristup računima dalo je tadašnjih 73% javnih funkcionera. U međuvremenu je taj procenat opao oko 30%, vidi se iz godišnjih izvještaja o radu agencije. Trend pada konstatovala i Evropska komisija u jednom od izvještaja o Crnoj Gori, posebno ističući mali broj članova vlade koji su dali saglasnost za pristup računima. Za direktora istraživačkog centra MANS Dejana Milovca, posebno problematično je to što su pristup računima ograničavali funkcioneri bivše opozicije, a sadašnje vlasti. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa podsjeća da se njihov politički diskurs oslanjao na obećanje o punoj transparentnosti, jednom kada oni dođu na vlast.
Samo na primjeru žiro računa možemo da vidimo do koje mjere se mijenja percepcija odgovornosti prema javnosti sa prelaskom iz opozicije u vlast.
Međutim, vrijeme biranja između davanja i nedavanja saglasnosti je završeno. Po novom zakonu o sprečavanju korupcije, koji donio Crnogorski parlament 7. juna, agenciji više neće trebati saglasnost kako bi pristupila podacima sa računa funkcionera i članova njihovih porodica. Ta odredba uvrštena je u zakon i na predlog nevladine organizacije MANS, koja se decenijama bavi borbom protiv korupcije. Milovac smatra da će pristup računima omogućiti agenciji da otkrije makar dio crvenih zastavica, koje ukazuju na eventualnu korupciju javnih funkcionera. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Meni moj život onakav kakav je bio pre ne može niko vratiti. Ono što se desilo ne može niko izbrisati.
Priča za Radio Slobodna Evropa, Andrej Obradović. Mladić iz Beograda koji je policiju optužio za zlostavljanje i diskriminaciju. Tvrdi da je prilikom pretresa stana u kojem je živeo pretučen i ponižavan. Pored ostalog zato što su policajci shvatili da je deo LGBT zajednice.
Kad doživite tako nešto traumatično u toj meri, mogu da se dese dve stvari. Možete ili da zaboravite potpuno ili samo delove, a može da se desi ono što se desilo u mom slučaju, da sam zapamtio apsolutno sve od samog broja do boje očiju, mirisa tih ljudi, pukotine zida u svakoj prostoriji u kojoj sam bio i apsolutno svako dešavanje.
U novoj epizodi podcasta Glaso mladih sa Andrejem Obradovićem je razgovarala Nevena Bogdanović. Čućete za šta sve optužuje policiju, kako institucije reaguju na njegovu krivičnu prijavu za zlostavljanje, zašto je štrajkovao glađu i zbog čega je u Srbiji u porastu nasilje prema LGBT osobama. Podcast Glaso mladih pronađete na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Nakon što je argentinski parlament dao prvobitno odobrenje za reforme kontroverznog predsjednika Javiera Milea, koje uključuju proglašenje vanrednog stanja, smanjenje penzija i liberalizaciju tržišta rada, policija je suzavcem i vodenim topovima u Buenos Airesu otjerala demonstrante ispred zgrade Kongresa. Demonstranti tvrde da će mjere naštetiti milionima Argentinaca jer predviđaju smanjenje budžeta i socijalne pomoći. Pripremila Kristina Gadže.
Nakon što je argentinski parlament dao zeleno svjetlo za reforme kontroverznog predsjednika Javiera Mileja, desetine demonstranata i nekoliko poslanika moralo je zatražiti pomoć zbog sukoba s policijom. Prijedlog koji je prvobitno bio izjednačen u Senatu preliminarno je usvojen nakon što je potpredsjednica predstavničkog doma Victoria Villarruel dala odlučujući glas.
Por eso es argentinos.
Za one Argentince koji pate, koji čekaju, koji ne žele da vide svoje sinove kako napuštaju zemlju. Za one Argentince koji zaslužuju da povrate ponos zato što su Argentinci i razmišljaju uvijek o Argentini. Moj glas je potvrdan.
Demonstranti tvrde da će mjere koje uključuju proglašenje izvanrednog stanja, smanjenje mirovina i liberalizaciju tržišta rada naštetiti milijunima Argentinaca jer predviđaju smanjenje budžeta i socijalnih primanja. Demonstranti su na suzavac i vodene topove policije odgovorili bacanjem kamenja i zapaljivih sredstava, pri čemu je zapaljeno nekoliko automobila, prenosi BBC. Mjerama se protive ljevičarske političke stranke, sindikati i društvene organizacije. Pablo Moyano, predstavnik sindikata kamionđija.
Ovo je katastrofalan zakon za argentinski narod u kojem postoji reforma rada bez otpremnine, gdje radnici ponovno plaćaju porez na plaću, gdje je predsjednik Terminator ovlašten poduzeti bilo koju mjeru na godinu dana, gdje su međunarodne korporacije ovlaštene ulagati u našu zemlju s 30-godišnjom odgodom plaćanja poreza.
Sukobi su izbili ranije tijekom dana 12. lipnja kada su demonstranti pokušali probiti put do kongresa kroz ograde, gađajući policajce kamenjem. Promatrači i opozicijski poslanici rekli su da su desetine demonstranata i nekoliko poslanika morali potražiti medicinsku pomoć. Najmanje 5 opozicijskih poslanika hospitalizirano je, rekla je poslanica Cecilia Moro. Povrijeđeno je i najmanje 20 policajaca, rekli su službenici. Snage sigurnosti priopćile su da su uhitile 15 osoba. Policija je kasnije potisnula demonstrante koji su navodno zapalili 2 automobila, uključujući i ono koje je pripadalo novinama. Ured argentinskog predsjednika objavio je priopćenje u kojem se zahvaljuje snagama sigurnosti na suzbijanju terorista koji pokušavaju izvesti državni udar. Milei je preuzeo dužnost predsjednika prošle godine nakon što je obećao da će drastično smanjiti javnu potrošnju. Od tada je prepolovio vladu, ukinuo 50.000 javnih poslova, suspendirao nove ugovore o javnim radovima i ukinuo subvencije za gorivo i transport, dok se godišnja inflacija u Argentini približava na 300%. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sudska drama bez presedana u slučajevima protiv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i sina sadašnjeg predsjednika Huntera Bidena trajala je 2 sedmice, ali je donijela jasan politički zaključak da istrajavanje vladavine prava u Americi može zavisiti od izbora glasača u novembru. Različiti mogući putevi kojim Sjedinjene Države mogu da krenu pod predsjednikom Josephom Bidenom ili pretpostavljenim kandidatom za republikansku stranku Donaldom Trumpom bili su naglašeni u načinu na koji su oni, njihove porodice i njihove političke operacije reagovale na 2 suđenja i presude. Demokrate su pokušale da podvuku liniju ispod porodičnih stvari, dok su republikanci uprli prst u poslovne afere predsjednikovog sina, Huntera Bidena. Pitanje je kako će sudski proces okončan okrivljujućom presudom protiv Huntera uticati na izbore u novembru, pišu svjetski mediji. Predizborna kampanja u Sjedinjenim Američkim Državama u velikoj mjeri govori o ekonomskom pitanju uticaja inflacije, te zabrinutosti oko imigracije ili gubitka prava na abortus, kao i o karakteru vjerovatnog kandidata republikanaca i krivično presuđenog bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, ali i izdržljivosti predsjednika Joea Bidena, napisao je magazin Times. Epizoda sa suđenjem Hunteru Bidenu vjerovatno neće uticati na glasanje, ako ništa drugo, mogla bi da pomogne ugledu predsjednika nakon što je odbacio pomilovanje svog sina pod predsjedničkim ovlašćenjima i odbio da se pridruži Hunterovom advokatu u osudi postupka kao politički motivisanog. Hunter Biden se tereti da je 2018. godine slagao pri kupovini oružja jer je negativno odgovorio na pitanje da li je koristio drogu i samim tim je oružje posjedovao nelegalno. Proglašen je krivim po sva 3 osnova optužnice. Veći rizik za Bidenov reizbor predstavlja drugo suđenje njegovom sinu zbog optužbi za utaju poreza u Kaliforniji, koje je zakazano za septembar. Ovo suđenje počinje samo 2 mjeseca prije izbornog dana, 5. novembra, i nekoliko nedjelja prije nego što počne glasanje putem pošte. Kako piše Times, slučaj će podsjetiti glasače na Hunterovu ulogu u upravnom odboru ukrajinske gasne kompanije. Presuda u slučaju Huntera Bidena u utorak 11. juna za 3 krivična djela predstavlja još jedan mračni trenutak za porodicu koja je pretrpjela niz tragedija, navodi Wall Street Journal. Presuda za krivično djelo protiv predsjednikovog sina bez presedana povećava mogućnost da će Hunter Biden biti osuđen na zatvorsku kaznu i ostavlja mu krivični dosije koji ide na odvojeno suđenje za utaju poreza zakazano za septembar. Politički uticaj osude je zamućen. Predsjednik i njegovi saveznici su nedavno istekli da su Trumpa žigosali kao, citat, osuđenog kriminalca, kraj citata, etiketu koju sada nosi i Bajdenov sin. Trump i njegove kolege republikanci kritikovali su Huntera Bajdena zbog poslovanja, ali su uglavnom izbjegavali da to učine zbog slučaja sa oružjem. Vodeći republikanci se i dalje nadaju da presuda u slučaju Huntera Bajdena prikazuje njega kao prekršioca zakona i nadoknađuje presudu u slučaju Donalda Trumpa za krivično djelo, piše Washington Post, navodeći da demokrate tvrde da je malo vjerovatno da će birači smatrati predsjednika odgovornim za ponašanje njegovog sina. Ali lični danak za predsjednika koji je već pretrpio smrt dvoje djece i godinama se borio sa zavisnošću svog sina, mogao bi biti mnogo teži.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U BH entitetu Federacija Bosne i Hercegovine na snagu je stupio pravilnik o posebnim uslovima u prostorima za pušenje. U praksi, ugostitelji sada imaju 6 mjeseci da tehnički prilagode objekte ako žele ostaviti mogućnost pušenja u svojim lokalima. Propisane kazne za pušenje gdje to zakon zabranjuje su do 2.500 eura za pravna lica, dok je kazna za paljenje cigarete 50 eura. Ipak, kazne se neće naplaćivati još godinu dana. Šejla Ibrahimović.
Ugostitelji u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju još 6 mjeseci da se prilagode odredbama pravilnika koji propisuje kakav prostor za pušenje mora biti. Amir Hadžić iz Udruženja hotelijera i restoratera Bosne i Hercegovine kaže da prostor za pušače mora biti veći od 10 kvadrata te mora biti fizički razdvojen od ostatka objekta.
Taj prostor mora sve da obezbijedi po striktnim tehničkim uslovima ventilaciju gdje mora 10 izmjena u sat vremena zraka, filtraciju kompletnu, znači ulaz zraka mora se sav isfiltrirati, to sad o nekim ciframa vrlo teško je, zavisi od gabarita, ali te investicije minimalne od 20 do 100.000 KM-ova ne može zadovoljiti.
U lokalima manjim od 50 metara kvadratnih koji poslužuju samo pića, vlasnik može dozvoliti pušenje. Kazne za kršenja odredbi za pravna lica se kreću od 1.000 do 2.500 eura, dok je kazna za fizička lica 50 eura. Ipak, ni kazne se neće naplaćivati odmah, nego će inspektori prvih 12 mjeseci izdavati samo upozorenja, napominje Hadžić.
Onaj ko eventualno zapali cigaretu, obaveza poslodavca ili radnika koji radi da ga opomene i da kaže da je prostor za nepušače. A ako nastavi da puši, druga stvar je da mu zabraniš uslugu. Ako i dalje nastavi, mora da ga odstraniš, pokušaš odstraniti iz prostora.
44% odraslih u Federaciji Bosne i Hercegovine spada u kategoriju stalnih pušača. Podaci su Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Aida Ramić-Čatak, pomoćnica direktora zavoda, navodi da je istraživanje pokazalo da četvrtina mladih od 13 do 15 godina konzumira neki oblik duhanskih proizvoda.
Pušačima treba omogućiti mjesta na kojima oni mogu da konzumiraju, da nastave svoju naviku koja jeste rizik po zdravlje, ali jedan svjestan čin koji neko izabere u smislu svog životnog stila, ali istovremeno ta navika ne smije na bilo koji način da ugrožava zdravlje drugih ljudi. E tu nastaje dakle problem što ne može nečije pravo, pa konačno i na rizik svjesno odabran, počinjati tamo gdje prestaje pravo na zdravlje nekog drugog. Najčešće u zatvorenim prostorima žrtve pasivnog pušenja su upravo djeca, trudnice, hronični bolesnici, stariji, svi koji su puno prijemčiviji štetnom djelovanju sastojaka u duhanskom dimu.
Anketirani građani Sarajeva pozdravljaju nova pravila.
Svakako najhoće da prestanem pušiti, tako da mi je onaj.
Dobrodošla.
Dobrodošla, jes.
Dobar zakon, super. Ko hoće bašu, neke stavi u plastiku, pa nek puši je napolje.
Vjerujte da mi sad smeta kad uđem negdje u zadimljeno. A kad je Turska mogla napraviti...
Italija.
To ne bi
mogla. Nema šanse u Italiji da gdje zapali.
Da.
To je super, odavno to trebalo da se donese.
Zakon o kontroli i ograničenju upotrebe duhana donesen je u maju 2022. a za njegovu provedbu se čekao pravilnik. Osim uslova za pušenje u ugostiteljskim objektima, pravilnik propisuje i uslove za pušenje u zdravstvenim i socijalnim ustanovama, a u Ministarstvu zdravstva navode da su pri izradi uvažili iskustva drugih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.